Hei! Det dag 3 av min lille rundtur I Trøndelag, og I denne episoden så skal vi møte en av Norges fremste sankere. Før mennesker bosatt seg og ble bønder, så var vi jo jegere og sankere. Og alt vi har kultivert og dyrket, og alle husdyr vi har temmet, har jo alt kommet fra naturen. For min del så har jeg en årrekke oversett naturen, altså skogen, som en råvareprodusent. Men den jo kanskje den beste vi har. Hvor alt rent, jorda full av liv, og planter, bær og sopp vokser år etter år etter år. Bare tenk hvor mange tonn med blåbær, kantarell eller brennesler som finnes I norsk natur. Jeg vil påstå at I mange år, og ikke bare jeg, men vi som samfunn, så hadde glemt sanking. Men nå den på full vei tilbake. Og en som leder denne utviklingen I Norge Jim André Stene, selvutnevnt villbonde, som holdt til på Melhus I Trøndelag. Han og kona startet Trøndelag Sankeri I 2019 med et ønske om å jobbe med sanking hele året. Nå de 15 sankere, og I 2023 så høstet Jim og teamet rundt 5 tonn med sopp, bær og ville vekster, som han solgte da I all hovedsak til kokker, restauranter, men også noen heldige privatkunder. Så I denne episoden så får du høre oss snakke om hvordan han og kona først fattet interesse for sanking, historien til sankeriet, hvordan han gikk fra kontorjobb til sanker. Vi snakker om sesongen til en sanker, hvordan han leverer råvarer fra skog til kokk på noen få dager. Han har ingen lager, så det veldig fascinerende. Symbiosen han har med kokka, vi snakker om sanking og bærekraft, naturen som matprodusent, og hvordan du blir level 40 soppsanker på under 5 minutter. God fornøyelse. Jeg synes alltid det fint å starte med hvor vi en.
Ja.
Ja. Melhus kommune, sør for Trondheim. Hos Norges eneste villbonde. Det vel du som har brandet deg selv som det, men jeg enig I det.
Ja.
Vi sitter ikke på noen gård nå, og dette utslagsfeltet jo egentlig hele regionen her.
Ja, det jo det som sier villbonde. Det jo selv utnevnt villbonde. Det jo ikke noen titel som egentlig finnes. Men jeg synes på en måte det litt passende. Når man driver egen bil, så kan man jo kalle seg hvor man vil, så det som litt fint da. Og jeg tenker jo på en villbonde, man har to typer av bønder, man jo dem som driver med tradisjonelt landbruk, som da har innmark, og så en bonde som da driver på utmark, så en utmarksbonde, rett og slett. Plukker alt det som ikke trengs å såes og frøes, og der naturen ordner den prosessen selv. Vel egentlig ikke en matprodusent, for det jo naturen som produserer maten.
Ja.
Da en sanker.
Ja. Og det ikke mange av I Norge. Du vel kanskje den eneste fulltidssankeren jeg kjenner til.
Ja, det flere litt sånn proffe sankere rundt omkring I Norge, men de kanskje ikke driver på samme måte som vi gjør da, som på en måte har valgt å gå nasjonalt med leveranser av ville råvarer. Mm. Og så har vi samtidig valgt å gi hele bredden fra naturen. Mm. Så vi har ikke bare ramsløk og blåbær og multe. Vi har 300 forskjellige varelinjer som naturen tilbyr av spiselig god mat da, gjennom hele året.
Det jo ganske vilt å tenke på.
Ja, det ganske vilt. Ja.
I dobbelt forstand.
I dobbelt forstand, ja. Og jeg synes jo det så fantastisk å på en måte nesten stå litt sånn på sidelinja og observere naturen som en så enestående matprodusent. Har vært det I alle de år. Og jeg synes det nesten merkelig hvor vanvittig vi har fjernet oss ifra det. Og på en måte ikke anerkjenne naturen som en matprodusent lenger.
Det et godt poeng. Jeg har ikke tenkt på det på den måten, men det jo et kjempepoeng. For det bugner jo egentlig der ute.
Det bugner. Ja. Det mat overalt der vi går.
Ja.
Og enn vi vil det ikke, det en liten plass der det jord, så klarer naturen å dekke det med et eller annet. og veldig mye av det faktisk spiselig.
Kan ikke vi, hvis vi starter med liksom historien da, til Trøndelag Sankeri, hvor lenge har du gjort dette? Hva var det du startet med Trøndelag Sankeri?
Selv Trøndelag Sankeri startet i 2019,
ja.
Så det var det femte 2014, og jeg blir femte året fulltid da,
ja.
Som sanker. Det startet, historien startet vel egentlig i 2015. Før den tid så hadde jeg ikke noe med natursanking eller noen veis ting å gjøre. Jobbet som dagleder og saksjef på et kontor. Og syntes det var godt å være tørr og innendørs. Vi prøvde jo å dra ut litt i skogen sammen med familien og grillepølse og sånt også, men jeg så ikke helt verdien i det, så det var ganske meningsløst. Jeg synes pølsa var bedre å steke hjemme på kjøkkenet enn ut på et bål og bli... Ja, jeg var aldri en friluftskarn da. Det var veldig meningsløst for meg å være ute i skogen, for det var ikke noe å gjøre der, det var ikke noe... Jeg fikk ikke produsert noen ting, skulle jeg si, jeg fikk ikke gjort noen ting. Veldig vanskelig for å bare være til stede på det tidspunktet. Men så endret det seg litt i 2015. Både for meg og kona, vi har jo prøvd mye å få til det her da. Vi har jo sett på Facebook at andre familier klarte å komme seg på tur med ungene sine og skape gode opplevelser. Så vi ville jo få det til. Og så fant vi ut at vi skal liksom prøve oss litt mer på sopptur. Vi hadde ikke mye kunnskap om sopp innen her i kona, men vi trodde vi kunne kantarell. Så vi begynte med den. Og så fant vi det, og det tror jeg det mest magiske jeg opplevde var at jeg fant min egen mat, liksom.
Ja.
Det var noe med instinktene mine langt nede i bunnen som på en måte bare klikket på plass, som jeg kanskje har letet etter i mange år, som ikke jeg fant tilfredsstilles noen annen plass. Og jeg visste ikke helt hva det var, men jeg syntes at dette var noe jeg ville her var jeg nysgjerrig på å finne ut mer om. Så vi meldte oss på soppkurs, både jeg og kona, og det var, da gikk vi rett på soppsakkyndighetskurs.
Ja, ikke sant.
Ja, rett på 140 arter, liksom. Vi
startet der.
Vi startet der. Så det var litt høy kurve da, men vi var veldig påskudd begge to, så vi var jo på den prøveeksamen, så var vi av de deltakerne som hadde mest rett på den prøveeksamen, og fått oss veldig mye på en helg da.
Ja.
Men det var rett og slett at interessen var så stor.
Ja. Og da, hvor mange turer har dere vært på i forkant da?
Nei, det vet jeg, det har begynt å blitt noe enn da.
Ja.
Det var fortsatt mye kantere enn det gikk da.
Ja.
Så det var jo fint, og jeg var veldig nysgjerrig på hva alle andre gikk forbi å hette også.
Ja.
Det er sånn, hva er det her for noe?
Ja.
Det var altså nysgjerrig.
For det er jo en litt annen take, for det tror jeg ikke de aller fleste nordmenn som går på tur, det er meg også, når det går og vet etter da, kantarell eller piggsopp, da ser bare andre sopper seg sånn, nei, det er ikke spiselig, men du spurte altså, hva er dette? Du ville vite mer?
Ja, jeg ville vite hvem alle de der var.
Ja.
Og det var nesten som å samle, det var nesten som en sånn spiller som skal samle ting liksom, og bare sånn, og jeg må finne ut det satt med bøkene liksom, og bladda, og
ja.
Liksom det tok ingen ende da, og etter det kurset her så bare ekskalerte jo enda mer, da kunne jeg så mye mer, skulle ut og finne alle lærere, og lære alt annet, så tok vi eksamen da i 2016, og stod på den, ble vi sånn soppsakkyndige,
ja.
Litt helt sånn, jeg hadde jo ikke et mål om å bli fulltid soppsakkyndig, det var jo ikke noe med det, men det var jo artig å ha fått det noen ting da.
Ja.
Og da begynte jo liksom, da tenkte jeg at nå skal jeg lære meg alle soppene som er ute i. Og det er jo en 4000 arter.
I norsk fauna?
Ja.
Ja.
Som stor soppa da, det er jo flere hvis du tar med dem mikroskopiske. Men, og da begynte jeg jo mye mer på kartlegging egentlig. Finne sjeldne arter, gå i sjeldne biotoper, utforske naturtyper, stille opp tidlig om morgenen før jobb for å sjekke en pinjehaug, ikke sant, for om det var noen små sopper der, og begynte etter hvert å mikroskopere litt rennes sopp, tenke på sporer, sendte ting til DNA-sekvensering, så det tok jo litt av. Det var veldig spennende å finne ut hva alle de arterne heter.
Ja.
Og jeg skjønte kanskje egentlig ikke heller ennå hvorfor her er jeg var sånn, skjønt. Jeg er ikke noe glad i å spise sopp, og det er ikke noe... Det var noe sånn... Det var noe veldig interessant med det. Og så ble den lysten så stor etter et par år da, når vi kom til 2018-2019. Og så fikk jeg... Det var en restaurant, som heter Troll Restaurant her i byen, som hadde lagt ut et innlegg og funnet en liksom, en sopp ikke jeg hadde sett før da, på en Facebook-gruppe. Så da tenkte jeg, den må jeg få se. Det liksom, jeg har aldri sett den soppen før. Jeg forstår at det høres litt neidått ut, men sånn er det. Mm. Og da møttes egentlig to verdener, restaurantbransjen og kalle nerdesankeren da.
Ja.
Som bodde i to helt forskjellige verdener. For han lurte jo bare på om den er spiselig. Og jeg vet at du har funnet en sopp som ikke har vært funnet i det området her før, liksom.
Ja.
Vi var ikke på samme planet.
Nei.
Og han bare lurte på om den er god, jeg vet ikke, har du smakt den? Det er sånn, har ikke interesse å smake den heller.
Nei.
Og så lurte han på om jeg liksom kunne levere noe matsopp til dem da, som restaurant. Og det hadde jeg ikke tenkt så veldig mye på, men sånn, ja, det kan jeg gjøre. For dem går jeg jo mye forbi.
Ja.
Jeg kan jo dem liksom, så dem er jo ikke interessant. Så var det at ungene skulle på et sånt korpsseminar, og så litt lenger oppe i høgget her i 4 timer, så tok jeg og kona med oss hengeren, og så plukket vi ganske full den hengeren da, mens jeg var på korpsseminar. For han sa at han kunne ta alt som var spiselig. Og vi plukket ikke eneste kanter det der, for det fant vi ikke, men vi fant jo mye å gjøre.
Ja.
Og da skjønte jeg også at liksom, han var så kjempeglad for det.
Ja.
Jeg tenkte at han ikke var glad for at han ikke fikk noen kanter det, liksom, men restaurantbransjen synes det var kjempeartig, eller han i hvert fall da, at å få så mye nye arter, mye smaker og sånne ting.
Mm.
Så der møttes de to verdenene.
Mm.
Så tok jeg et møte med han, kokken han Lars, da, eller en spørsmål litt senere, og liksom lurte på hvordan det er restaurantbransjen og sånne ting. Mm. Tror du de vil kjøpe sånn sopp, liksom?
Mm.
Ja, det er dunnet. Og det var egentlig nok det til at jeg bestemte meg egentlig på den togturen tilbake fra den restauranten, at nå sier jeg opp jobben min, og så starter jeg fulltid som sanker. Så sånn startet jeg.
Og da hadde du i praksis en kunde, da?
Da hadde jeg en kunde, ja.
Ja. Og selvt en henger og sikkert litt telle med sopp.
Ja.
Ja.
Så jeg sa jo opp jobben min, og tenkte, for at jeg går jo all in, skal ikke begynne sånn halvtidsvildbonde, liksom.
Nei.
Da går vi fulltidsvildbonde.
Ja.
Og hadde en stabil og fin jobb, og tjent greit, og alt var på stell.
Ja.
Men jeg kjente liksom at livet, det ga meg ikke, liksom, det var ikke noe motstand, det var liksom ikke noe. Det var ikke så ekte, da. Det med sanking var også ekte.
Ja.
Jeg kjente liksom helt inn i hjerterota mi at det er så rett. Jeg vet ikke hvorfor, men det skal jeg finne ut liksom, en dag.
Ja.
Og så kom jo våren. Snøen forsvann, og begynner jo å tenke at det er jo lengt til soppsesongen nå. Så jeg må jo tjene penger nå også.
Ja.
Så det kom, da startet det plantestyret, da.
Ja.
Og hele naturen, egentlig. For da begynte jeg å lære meg planter. Jeg begynte å... Da liksom... Da biologisk materie, ikke biologisk materie, liksom.
Ja, du er der,
ja.
Ja.
Og veldig på det med spiselighet. Hva er giftig, og hva er ikke giftig. Mye bøker, mye internasjonal litteratur, mye vi har så på nyttvekstforeninger.
Mm.
For å lære, da, om spiselighet, da.
Mm.
For det var ikke så viktig før, om det var spiselig ikke.
Nei, for din del?
Nei.
Nei. Men nå når du skulle selge til kokka...
Så er det ganske vesentlig.
Ja,
smak, aroma, spiselighet og ja. Sånne ting. For det var den andre verden, ikke sant, som jeg ble koblet på, som ikke jeg hadde noe kunnskap om.
Nei.
Jeg hadde bare vært på McDonald's med ungene, og hadde ikke noe forhold til restauranter, eller matproduksjon, eller noen ting.
Nei.
Jeg kommer ikke fra gård, og... Nei.
Det er en reise, altså. Det er veldig gøy. Men da, så i fjor, da, har du noen tall på hvor masse kilo eller tonn sopp eller vekster du og resten av gjengen sanket?
Totalt, alt i alt, så tror jeg vi passerte 5 tonn. Og da sto sopp for cirka halvparten, jeg tror vi var på rundt 2 tonn med vild sopp.
Det er helt sinnssykt.
Det er mye sopp, for en sånn soppkasse inneholder jo 2 til 2,5 kilo. Så ja. Kan vi jo begynne å stable sånne soppkasser, og da begynner det å bli ganske mye.
Ja.
Og vi har jo valgt det at vi skal ikke levere bare kanter, eller steinsopp, eller piggsopp, som på en måte florerer jo ikke heller, men som på en måte er vanlig, da. Men vi vil tilby hele soppveien,
ja.
Som er spiselig. Så restaurantene bestiller skogsopp, Och så får de på något det vi har funnit.
Ja.
Så märker vi hvordan arter det och sånt så att restaurangbransjen och då blir kjent med nya arter, nya smaker, nya texturer och sånting. Mm. Det syns vi är väldigt viktigt och att inte bara välja ut någon få ting liksom. Vi må alla ska med.
Ja.
Vi ska inte vinna utlåtet.
Men det är ju ett stort undervisningsledd i förhåll till det då. Du måste säkert driva en del upplärning av de som köper för det var många arter som att som är spiselig men som kockar kanske aldrig har sett. Stämmer det?
Ja ja.
Ja.
I väldigt stor grad.
Ja.
Och så är det ju att det är ett samarbete som på något sätt kräver lite tid.
Ja.
Första säsongen så prövar man ju en god del arter och så finner man ut att här passar väldigt gott och det här vill jag ha mer av. Så lär jag ju mer och mer vad de olika restaurangerna eller inte restaurangen men kocken då.
Ja.
Själva han som står och lagar maten vad han liker och vad han vill ha.
Ja.
Och det är ju ett samarbete som må plejas över längre tid.
Ja.
Så de har samarbetat med nog i 4 år där men jag blir ganska klar på hur snart de har som sina favoriter.
Ja, och då har du tagit dem med på en resa över de 4 åren hur du
ja.
Ja.
Så det tar tid.
Ja.
Men det är viktigt också att man liksom för jag får ju enormt mycket kunskap av dem, hur de brukar det och lagar soppskum och soppkaramell och allt möjligt rart som inte jag visste gick an en gång, liksom. Mm. Jag trodde ju bara sopp kunde stekas i smör och salt och peppar.
Ja.
Och så kan jag visa dem att det finns mer ting än kantarella då.
Ja.
Det är ju soppa som smakar honning, det är soppa som smakar curry, det är liksom det måste rart ut där.
Det är otroligt det och det är ju mångfald i naturen där som man inte vet om eller har det varit kartlagt allt alla de här olika typerna när du säger det 4000 så går massa man väst om.
Nej, det här har ju varit lite de två världarna som jag snackade om då som på något sätt det har ju varit kartlagt väldigt mycket vad som är spiselig.
Ja.
Det finns det ju mycket information om, men de samman som gör den typ av jobben har ju kanske inte de samma evnen på kökene ta kartlage smaker och textur och såna typer ting.
Mm.
Så det där jag syns är så viktigt nu att de här två vägarna mötes.
Mm.
Och inte att bägge två ska försöka vara god på bägge fälten, men att vi får ett samarbete för att få det och kartlägga här då.
Ja.
Och det har ju jag och en Jörgen Ramneberg blivit som jag har gjort nu i 4 år då.
Ja.
Allt och sopparta som är sent till han.
Ja.
Så som han har spissat igenom och smakat och funnit ut hur man kan bruka det på riktiga måta så det
ja.
Det kommer ut med en bok på nå i år nu då.
Ja.
Som heter Soppsankeboka med 100 spiselige arter och som står hvordan retninger och smaker och texturer och hvordan retninger man ska bruka dem till mat.
Som är annerledes än litteraturen som existerar idag för dem har ja.
Ja, för det har vi liksom tagit de två världarna och mixat ihop.
Ja.
För det finns många soppböcker som är en sån artsbestämningsböcker, sån liksom naturfaglig ja. Art, inte sant?
Inte sant.
Och så finns det många kokeböcker ja. Där det är med lite sån sopprätta och sånt. Men du har inte den där systematiska med alla arterna, kosten de bör brukas som matlagning. Så jag har inte uppskrift på varje sopp, men här smakar curry, den har sån textur, den är fin i sås och suppa, men inte fin sån.
Mm.
Så att kocka och matintresserade då kan vet lite kosten rättning då.
Mm.
De ska bruka den.
En ny brottsarbete.
Ja, det är lite ny brottsarbete.
Ja.
Och så är det sån artigt då för att han skönjer ju kanske inte halvparten jag skriver med i boken, jag skönjer inte halvparten han skriver med i boken. Men tillsammans så blir det jättebra.
Men okej, vi går tillbaka till det ögonblicket hur du nämnt att du hade levererat sopp till Lars och gubba Lars, nej till Troll.
Ja.
Och så stod du där liksom på våren och skulle börja med en växt eller en nytteväxt så det heter.
Mm.
Och så ser du att du kom till ett tidspunkt där det var biologisk massa och inte biologisk massa. Kan inte du ta oss igenom mot en säsong för
ja.
En sanker eller för dig och Trøndelag Sankeri? För det nu gör ju detta för fulltid och du har flera ansatta och många sankare som jobbar i bedriften. Kan inte du ta oss igenom mot en sankesäsong?
Ja. För mig och så startar ju på något året i april.
Ja.
För mig så är liksom sista dagen i mars är nyttårsafton liksom.
Ja.
Och så startar vi nytt år i april.
Ja.
För då vaknar jorden till liv igen. Det är liksom som när något blir född. Ting kommer upp ifrån jorden som små skudd överallt liksom. det så magisk. Så det startet i april. Og da den første veksten som kommer, da skal vi tappe sevje fra bjørka og fra spisslønn for så vidt også. Den skal lage en vårbeger, som er en sånn kjempefin sopp som vokser på orepinna, kommer da. Konglehatter som vokser på kongla. Og alt det sammen liksom kommer til sin tid da, med kanskje sånn det 3 dager til den kommer etter den. Det er liksom veldig kort tid. Det løpet her begynner, det toget her går da. Så at hver uke nå så endrer jeg hva vi sanker. Noe går ut, og noe kommer inn. Det skjer hver eneste uke. Noe har 1 til 2 uker sesong, noe har 4 måneders sesong.
Ja.
Det varierer veldig stort. Men vi må være på koblet da. Og det som jeg synes er så fint da, det er å ta en del av den naturen. For at jeg opplever jo liksom den pulsen her,
ja,
får jeg være en del av. Jeg føler at den har en sånn 14-dagers puls.
Ja.
Akkurat som at planterike har en sånn 14-dagers puls da.
Ja.
Så når det ene tretypen får blomst da, når den er ferdig, så tar den andre inn over. Og det er ofte en sånn 14 dager med dem også. Sånn, nå er vi her i løpet. Så det er et sånn tog jeg føler går, og så er det veldig sånn standard hva som kommer på den togturen.
Mm.
Og jeg synes det er så fint å oppleve det. For det er liksom de 2 ukene da, når heggen slår blomst, liksom, som er så kort tid da. Og når den er ferdig, så er det 1 år til neste gang.
Ja.
Så jeg har noe å glede meg til hele tiden.
Ja, det var en fin måte å se det på.
Ja, for det er like fantastisk hver gang den heggen blomstrer da. Og så når den er ferdig, så er det greit nok bare å holde på med den 14 dager.
Ja.
Og så kan jeg glede meg igjen til neste år. Og sånn er det med rognebladskuddene som smaker marsipan, granskuddene som kommer i begynnelsen til juni. Så jeg har jo allerede sagt til kokken nå at de får leveranse 14. juni på granskudd, for at jeg vet liksom når den er klar.
Ja.
Utom dem som skal sylte dem og ha bittesmå, de får da den første uka i juni. Da.
Ja.
Så det er så fantastisk å kunne forstå naturen. Da. Og det er en sånn erfaringssak som skjer over tid. Jeg synes det er så godt. Og på vinter da sløver jeg sånn som resten av naturen gjør. Legg og spare sukkerstoffene sine i jorda. Det gjør jeg i sofaen også.
Og lade opp til sankesesongen.
Lade opp til sankesesongen,
ja. Men altså, det starter jo da i april, så du sier, med da kommer de første vekstene, men fortsetter liksom våren og tidlig sommer.
Ja, det er de første vekstene kommer i april og går liksom litt sånn frem til 17. mai. Og det er veldig mye de skuddene som kommer, som er veldig sånn kraftfull på smak og næringsrik og sånne ting, som kort oppsummert.
Ja.
For den tid så er det også tang og tare, som er veldig fin på tidlig våren. Så
ja,
nå har vi litt sånn i mars og litt på vinteren også.
Ja.
Med en gang vi bekker 17. mai, så sier det pang ut der.
Ja.
Da kommer nesten alt samtidig. Jeg tror vi har 60 varelinjer liggende ut andre uke etter 17. mai.
Oi!
Det er så overalmende. Det er liksom fjolene kommer og liksom alt det der. Og jeg går ut og bare liksom kjenner den euforien da. Og alt som skal inn, og husk på hvordan var vi plukket her fjolene igjen, hvordan skal den plasseres. Det er så tempo da. Man kjenner liksom at den dvaletiden som er på vinteren, den er ikke der i slutten av mai. Da er liksom pulsen helt og vibrerer bare. Og det er så godt og fint, og det er lystleng og varmt. Da er vi virkelig i gang.
Ja.
Da kommer veldig mye samtidig.
Ja.
Veldig mye sånn blomster og sånne ting går gjennom juni og juli. Spiselige blomster, aromatiske blomster, rosene kommer, mjødurten, hylleblomsten kommer i juli. Så da går det litt sånn slag og slag gjennom sommerferien nå.
Mm.
Og det er jo litt sånn merkelig, for da har vi veldig mange restauranter som tar ferie.
Mm.
For meg så er det helt sånn ferie i juli, liksom.
Ja.
Det er jo...
Det er da det bongner.
Det er da det bongner,
ja.
Må ta ferie i desember, og da er det dødt.
Ja.
så i mitt hode så er det kjemperart det med ferie på sommeren. Sånn, da. Men jeg skjønner jo egentlig. Det
Nei, men det er jo måten man har bygd opp samfunnet og matsystemet. Altså, vi er jo ikke nok påkoblet egentlig vår lokal fauna. Altså, en ting er liksom ja, Trøndelag, men også er, måte, hele den rytmen vi har i Norge. Den er jo veldig lik. Det starter jo på en måte i mai-juni med også ting fra vanlige bønder.
Mm.
Og så varer det ute liksom, ja, oktober-november, så er det selvfølgelig lagringsgrønt da, men
Ja.
Den rytmen, den ja, jeg helt enig, det veldig rart at man stenger alt ned i juli. Og de aller fleste nordmenn drar jo også til utlandet.
Ja, det kan vi gjøre på vinteren når det kaldt og trist der.
Ja, jeg stekker av da, ja.
Så jeg forstår ikke, men det får ikke jeg gjort noe med uansett. Nei, det med til det.
Ja.
Og jeg skjønner at de som har jobbet på restaurant hele året og synes det blir godt med sommerferie og kan nyte sommeren.
Ja.
Så det gikk ikke noe galt med restaurantene eller noe sånt. Men i mitt hode så er det så er veldig sånn mismatch med samfunnet, og det er, føler jeg er en del av.
Mm.
Så det er veldig sånn rart at vi, da skal vi slappe av.
Mm.
Det er sånn, vi har masse energi, masse lys, liksom. Ja. Nå vi kjører på.
Det er noe man starter,
ja.
Men ok, så det er sommer da, og så kommer man ut i august-september. Det er kanskje det de aller fleste forbinder med sanking. Eller tipper i hvert fall, ja. Ja. I forhold til sopp, selv om nyttevekst har kommet.
Ja, for da endrer det seg jo litt ifra, liksom, da er ikke så mye på blad. For jeg tenker, du kan tenke på nyttevekst, så kan du liksom tenke litt sånn blad, blomster, bær.
Ja.
Vår, sommerhøst.
Ja.
Det er jo det syklusen til plantene.
Ja.
Så når vi er ferdig med alle de fine, pyntelige blomsteren og sånne ting, og aromatiske blomsteren på sommeren, da, så er det mer bær det går i, og sopp, og selvfølgelig. Og det er veldig mye. Ville, enormt gode aromatiske bær i norsk natur. Det er teiebær som nesten smaker litt som granatepple. Vi har blåbær som hvertfall smaker noe helt annet enn den polske importe blåbæra som er hvit inni.
Mm.
Jeg vet ikke hva det smaker ikke så mye egentlig.
Nei, det smaker ingenting, det smaker vann.
Ja.
Ja.
Og det er jo helt vanvittig da, med de blåbærskogene vi har i Norge. Vi har så enormt mange tomme blåbær i Norge,
ja.
Som bare står og råtner hvert år.
Ja.
Så de som snakker om matsvinn,
ja.
Kan vi tenke på alle de blåbærene som råtner hvert år,
ja.
Som ikke blir blokka.
Mm.
Det er matsvinnet.
Det er en enorme mengde, ja.
Og jeg ser jo på importtallene nå at vi har jo ikke noe vildplukket blåbær i omløp. Det er jo også kanskje noen hobbysankere som leverer til noen de kjenner, liksom.
Ja.
Men alt er jo import.
Ja.
Det er
jo helt sykt.
Det er helt sykt.
Og det er jo også, hvis man ser tilbake noen generasjoner, så var det jo mye mer vanlig å plukke, men vi har jo møstet litt av denne sankegene.
Ja, det er jo...
Tror jeg i alle fall.
Vi har nok det.
Ja.
Og det, der er jo sånn, kanskje etter krigen så ble jo sanking sett mer på sånn, litt mer sånn nødmat.
Ja.
Og fattigmannskost.
Ja.
Men det er jo ikke det. Er jo ikke, ja.
Nei.
I det hele tatt. Her er jo ikke nødvendig at her er jo den mest eksklusive og næringsrike og beste maten som finnes.
Ja.
For de plantene her lever i en perfekt jord, som er helt naturlig fylt av mikroorganismer og ting som gjør at plantene blir sterke og levedyktige og produserer aromatiske, kraftige smaker som ikke har sjans til å klare etterligning, liksom.
Nei.
Det er ikke noe sjans.
Nei.
Naturen gjør alt det der helt perfekt.
Ja.
Og jeg skjønner jo det at vi ikke alle som, vi må jo ha mye mat her i verden. Jeg skjønner at vi må ha et landbruk og produsere mye mat. Det må vi. Men at man kanskje kan gjøre litt begge delene da.
Mm.
Kanskje ikke lage åker av all natur.
Mm.
Men at vi lærer oss å bruke også det som som en måte å få inn mat på.
Mm.
Rett og slett.
Ja, nei, jeg er jo helt enig.
Mm.
Og det er også en ting om det samfunnet og ja, den endringen, men også kunnskap. Men den, jeg tror jo den er på tur tilbake i forhold til sanking.
Ja, og jeg tror det er litt som jeg sa litt innledningsvis også, at litt nøkkel nå er den kombinasjonen med de restaurantene.
Ja.
De lidenskapelige kokkene ut her,
ja.
Som er så enormt dyktige. Vi har så mye enormt dyktige kokker i Norge.
Ja.
Og jeg er så heldig at jeg får samarbeid med enormt mange av dem.
Ja.
At de klarer å lufte fram de vekstene her på sitt aller beste.
Ja.
Det er jo det beste utstillingsvinduet de kan få.
Uten tvil.
For det er litt mye bøker med sånn lag brennestlesuppe og syltetøy.
Ja.
Og det kan være godt med syltetøy, men det er det mye annet vi kan lage med da.
Ja.
Og så er det ikke sånn som før i tiden vi hadde mangel på konserveringsmetoder og sånne ting. For nå har vi har jo frysekapasitet, vi har kjølekapasitet, og vi har tilgang til eddiker og sukker og alt mulig rart for å klare å konservere de tingene.
Mm.
Og det gjør jo restaurantene I høy grad også, så de I hvert fall vil levere til.
Ja.
Og det kan vi begynne å gjøre hjemme også.
Ja.
Vi kan sanke ting og konservere det og bruke det.
Ja.
Og vi trenger ikke å lage Michelin-retter. Nei. Det kan gjøres enkelt. Som eksempel til oss, så vi veldig fan av brennesla. Kanskje en av verdens mest næringsrike planter. Kunne jeg sikkert ha listet opp en sånn enormt lang liste over alt den bra for, men jeg trenger ikke å gjøre det, bare tro at den dritbra.
Mm.
Og jeg vet ikke alt på den lista en gang, jeg vet ikke, men jeg vet at det bra for kroppen min. Så det at jeg får plukket inn litt brennesle, og så kan jeg lage litt pesto på en for eksempel,
ja.
Som jeg fryser ned I porsjonspakninga.
Ja.
Tar opp en sånn boks I uka og bare putter på der det passer seg. Ja. Kanskje litt på salaten, kanskje litt på pastan, kanskje litt på fisken.
Ja.
Så jeg vet at jeg får tak I meg mye av det her næringsstoffene.
Mm. Og det sikkert noe du plukker rett for huset?
Ja, rett på en skjøtt og venner.
Ja, ikke sant?
Det sånn, brennesle ikke noe vanskelig å finne det.
Nei.
Det tar ikke noe lang tid å plukke.
Nei.
Alle sammen kan gjøre det.
Ja.
Og veldig mye av de grunnmåtene å ta vare på, det krever ikke mye. Man mixmaster og litt olje og litt brennesle, nesten, liksom, det nesten ikke mer enn det.
Nei.
Kanskje litt hvitløk.
Har du en teori om hvorfor ikke flere gjør det?
Hei. Jeg tror for det første så må det være man må ha litt den her lidenskapen for at man synes det spennende å lage mat.
Mm.
Og jeg jobber sinnssykt med for at det synes ikke jeg egentlig så spennende.
Nei.
Så jeg må liksom presse meg litt kjørt. Men når jeg først blir klikket på den da,
ja.
Da så gærlig da. Da jeg liksom begynner jeg først med pesto, skal jeg lage pesto på hele naturen liksom.
Da bikker det over.
Ja, det bikker over. Så det liksom ingen hørte meg da. Men jeg tror det litt viktig at den interessen der.
Ja.
Og den tror jeg man må jobbe litt med.
Ja.
Man må finne liksom inngangspartiene som riktig for seg da.
Mm.
Man nesten lurer seg litt selv og omprogrammerer seg litt selv.
Mm.
Vær litt nysgjerrig på det med økologiske varer, ikke økologiske. Kjøp begge delen og smak forskjellen for eksempel. Hvorfor det sånn?
Mm.
Det et ganske spennende spørsmål også.
Mm.
Og å få litt mer den der respekten for maten og gleden rundt maten da, enn at det bare liksom nødvendig om det man skal ha, eller at man skal være så bortsett at man kun færer ut på restaurant og får det servert og ikke tar noe eierskap der selv.
Mm.
Der tror jeg virkelig vi må ta et sånn enormt samfunnslyst da, for å få den der måltidskulturen og forståelsen for mat tilbake. Da.
Mm.
Om vi begynner å verdsette den mer, og blir nysgjerrig på den, så kanskje vi villige til å betale mer for den. Men det må skje ganske mye fra bunnen, da.
Synes du det fascinerende akkurat rundt det? For vi har jo noen av verdens beste kokker,
mm.
som du har jobbet med, mens den norske matkulturen, den står jo egentlig altså, sånn, jeg tror Oda og Kari Nordmann er jo ikke så, altså, ikke vant til å lage så mye mat kanskje fra scratch, og det å utforske akkurat den nysgjerrighetsgene, det har jo ikke vi, I hvert fall ikke hvis man sammenligner med andre land sånn som I Sør-Europa.
Mm.
Nå legger kanskje hodet mitt litt på blokket her, men jeg tror det fortsatt å gå. Og der jeg jo enig I folk til det du sier, for kokkene jo om at trendsetterne på noen måter til sånn rockestjerne I dag.
Ja.
Ja. Så det at måtte, du jobber med dem, og sammen med dem måtte drive, ja, nybrottsarbeid som jeg sa,
Mm.
og utvikle og dele kunnskap for det jo mye kunnskap som har ut
det veldig mye og den jo toveis og jeg synes jo det et veldig sånn, godt eksempel på det med smak derfor at det noen som kanskje tror at de restaurantene bruker alt det her bare fordi at det trendy liksom at de bare hiver på for at det trendy også, at, men det jo ikke I hvert fall ikke dem jeg jobber med
Nei.
Har ikke et sånn forhold med jeg synes det et godt eksempel om på årets kokk, da, Håvard Werkeland, som deltok der og var deltakeren for Norge på Bocuse d'Or.
Ja.
Han leverte vi en del varer til for etter årets kokk. Det var det jo 7 råvarer fra naturen som var med der, men ingen av dem som egentlig vistes. Det var på grunn av smaken.
Ikke sant.
Fordi han ville ha den smaken.
Ja.
Noe var pynt også, men mye var smak.
Ja.
Og det synes jeg en sånn fint sånn stempel på at det gikk bare for gimmick her.
Nei.
Det for smaken.
Det for smaken, ja.
Også Fang restaurant som hadde en karamell som de ville ha til for syrlighet til. Som ønsket da å bruke skogssmør for å få den riktige syrligheten I den karamellen.
Ja.
Det skjer ikke møren heller. den gjør.
Ja.
Det ikke sitron der.
Hvordan smaker det? Du kan kanskje ikke ta oss igjennom alle, men noen av de smakene man finner i norsk natur som man kanskje ikke hadde trodd finnes.
Ja, vi har jo mest av smaker.
Ja.
Jeg synes det egentlig ganske fascinerende. Jeg synes jo det, og det er jo på en måte det jeg synes er nesten artigst nå, da. Det å finne ut hvordan smaker har vi.
Ja.
Jeg synes jo det artig at vi har citrus og appelsin i bjørnekjeks frø, for eksempel. Det er jo kjempespennende å jobbe med. Jeg synes med tanke på hvitløk, da, som produseres i enorme mengder i Kina, som ikke er så bærekraftig, så har vi jo hvitløk og seiersløk og masse sånne forskjellige typer løkurt, som har dem friske, gode hvitløksmaken. Da.
Mm.
Tøffel så har vi jo det i tangform.
Mm.
Det er jo ikke meningen at vi skal spise den der kvite albatrøffelen fra Italia, vi. Den vekser jo ikke her i Norge.
Nei.
Men vi har jo trøffeltang. Det er grisetangdokke som heter. Det er vår trøffel.
Ja.
Vi må lære oss å bruke den.
Ja.
Så når det kommer turister hit, så skal jo ikke de spise albatrøffel fra Italia, så skal jo de spise trøffeltang.
Ja.
Vi må jo liksom ta litt vare på identiteten vår også.
Ja.
Og vi har, når vi kjøpte salata, der vasser vi jo i salata, overalt. Så når vi kommer i mai, så er det kjemperart for meg at vi et en sånn halvdvask isbergsalat. Og
for hva er alternativet i norsk natur?
Og det er så mye. Skogstjerneblom er jo kjempegod, den er litt sånn ertesmak på. Kanskje artigste eksempel er jo bladen fra lind.
Ok.
Som er et tre, da.
Ja.
Hvis du ser for et svært løvtre, og alle de bladene som er på det treet, så plukker du ned det i en salatbolle. Det blir en ganske svær salatbolle.
Ja, det er det mye, ja.
Så jeg kjempe hadde med en restaurant på tur, flere restauranter jeg hadde med, blant annet Rakataka i Oslo på tur. Og så var det et lindetre der, så fikk jeg dem til å ta to steg tilbake, alle sammen, og så kikke på det treet. Jeg skjønte kanskje ikke helt hvorfor de skulle gjøre det. Og så bare fortalte jeg at her har dere et salattre.
Ja.
Her kan dere bare spise alle bladene her.
Ja.
Og det er kjempegod smak. Jeg får litt mye vann i munnen igjen, og litt sånn spyttproduksjon. Det er ikke litt enest, men det er litt sånn sekundært. Men en restaurant kan jo liksom ha nok salt bare på ett tre, liksom.
Ja.
Og for en bærekraft, da.
Ja, for en bærekraft.
Det er flere lindetre, og det er nok tall.
Ja.
Og fordi om ting plukkes, så kommer bladene tilbake neste år.
Ja.
Det er sirkulært, og det er helt fantastisk.
Ja.
Og så bruker vi masse arealer på det. Det verste er at vi importerer jo faktisk mest isbergsalat.
Ja, bykjøringen, men hvis det produseres i Norge, så er det veldig typisk inne i drivhus.
Ja, ja, det er det. Og det er sånn, vi trenger ikke å gå noe langt fra det her. Vi kan bruke skvallekorn som en kjempegod krydder, litt sånn persillesmak på.
Mm.
Kjempegod. Du kan, i stedet for spinat, kan du bruke brennesle, som du sauterer, eller liksom lager litt gryta på og sånne ting, i stedet for spinat.
Mm.
Du kan bruke geitramsskuddene litt i stedet for asparges, som vi importerer fra Tyskland.
Mm.
Du kan også bruke strutsving, som er kjempegod krispy, litt sånn som asparges.
Mm.
Faktisk enorme mengder.
Mm.
Så lista er utømmelig, liksom.
Ja.
Det må man bare få på øynene. For du trenger ikke å, det er bedre å stoppe en plass og gå, så er det mat der.
Ja, men det er jo lett for deg å si som kan det her ute inn. Men det starter jo med kunnskap, da.
Det starter med kunnskap. Den må ligge i byen.
Vi må innom bærekraft, men vi startet jo egentlig å snakke om sesonghjulet ditt.
Ja.
Så sporer vi litt av.
Jeg sporer litt av det.
Ja, jeg tror vi var på bær i august.
Mm. Ja, for da kommer det veldig mye forskjellige bær. Så vi har en 36 forskjellige bærsorter da, som vi fokuserer på da.
Ja.
Blant annet, ja, vild blåbær.
Ja.
Og tyttebær. Og så har vi litt mer rare bær, hvite rungende bær.
Ja.
Kongla, masse fine kongla da.
Ja. Og hva kongler brukes til?
Det er jo en grunnsak det også. Når de er myk og ung, så er de jo, fruktkjøttet helt rødt. Du kan jo nesten grille dem som en maiskolbe, de største liksom.
Ja.
Kan sylte flakene, bruke som garnityr på iskrem og alt mulig rart, syrlighet og sødme og rågodt. Og de smaker forskjellig enn kongla nå.
Ja.
Min favoritt er kanskje Nobelgrankongla. Sølvgrankongla er godt. Koreanske elgrankongla er godt. Furukongla er godt.
Og dette er en type trær som finnes da i Trøndelag?
Ja.
Ja.
Og andre plasser i Norge også.
Ja, sikkert.
hvert fall Furu skal du klare å finne en plass i plassene.
Ja, det teller med jeg.
Ja. Og det, du kan bruke furunålen også. Du kan bruke furublomsten som kommer i mai. Det er så mye mat på trær.
Ja.
Både løstrær og bare trær. Så bare å, hvis du først har kikket litt ned på alt ugresset, så er det bare å ta blikket opp og så se hvor mye mat det er da. Helt vilt.
Hele spektret fra føttene opp til hodet, ja.
Ja, og jeg synes det er så flott da, med tanke på at 97% av Norges mark er jo ikke dyrka på.
Ja.
Og det er jo mitt land, da.
Ja.
Det er jo ikke mitt land, men
nei.
Det er min plass å høste på.
Ja, der opererer du.
Der opererer jeg.
Ja.
Så, og så har jeg Norges beste produsent med på laget, liksom. Naturen.
Mm.
Så jeg er jo kjempeheldig.
hvis vi snakker om sopp, da.
Mm.
For den kommer jo, eller er det noe etter liksom august, september? For da er kanskje den varme perioden over, ting vekser ikke like mer, og begynner ting å bryte ned da.
Ja. Plantesesongen går ned mye i august, noe går med litt ut i september, men det liksom begynner å bli mindre og mindre på plantesiden.
Ja.
Så det er bær og sopp på en måte som dominerer. Og så avslutter vi egentlig samtidig som frosten kommer. For det siste vi gjør da, er å plukke trakkantarella liksom, i skogen, og
ja.
Rett før frosten kommer, og de tingene som tåler litt frost.
Ja.
Og også berberis som tåler frosten, og som er en fordel å plukke et frost, for da detter bladene av, det er enklere å sanke dem.
Mm.
Så det, og når frosten kommer, så tar naturen ferie, og da tar vi ferie.
Ja.
Så vi vet ikke datum bestandig da.
Nei, men en gang i oktober-november da?
Ja, ofte i november en gang.
Ja.
Så blir det stort da.
Ja. Og da tar dere ferie og en liten pause og fot i bakken etter mange måneder med intensivt arbeid.
Ja.
Ja,
da prøver vi å komme oss litt igjen og få ned pulsen.
Ja.
Så ikke den går på høygir.
Mm.
For da må vi rose ned litt.
Mm.
Og det, da må vi liksom finne sofaen litt. Finne fram litt, det var ikke noe som heter Netflix eller noe sånt. Da er vi litt der da.
Ja.
Og får pleie av oss selv og gått litt i dvale, da.
Mm.
Sånn som naturen og dyrene og alle gjør, som er helt naturlig.
Mm.
Stå opp litt sent, litt lys. Ikke bruk mer energi enn man må.
Nei. Trøndelag Sankeri, det er jo ikke kun du som jobber der.
Ikke det.
Hvor mange er dere i dag som sanker?
Vi er som helt på litt sånn, på fast basis så er vi 15.
Wow.
Men så er det flere som er litt sånn, hva er det, sånn tilkallinger, som har sånn enkelte arter. Ja. Vi er flere soppsankere, for eksempel på høsten, som bare er mine soppsesongen, på en måte.
Ja.
Som er med å levere litt mer.
Ja.
Men sånn den kjernen, på en måte, da, som er med i det her sirkus-trøndagssankeri, det er 15 stykker da.
Ja. Og hvem er det som kommer? Hvem er det som sanker hos dere?
Du, det er, de har egentlig kommet seg selv alle sammen.
Ja.
Og nå er det jo sånn Trøndelag Sankeri en liksom rar bedrift å jobbe i, for at, det er jo ikke noe, egentlig noe jobb her på vinteren. Så jeg har jo ikke en sånn 8-4 jobb å tilby til noen.
Nei.
Vi er jo ikke sånn som resten av samfunnet. Så når NAV tar kontakt med meg, så er det liksom, vi passer ikke helt inn da.
Nei.
Så mange av dem som har kommet hit, det er jo folk som er lidenskapelig opptatt av naturen og vekst da, og den kunnskapen da.
Mm.
Og som samtidig kanskje har ramlet litt ut av arbeidssystemet av forskjellige årsaker.
Mm.
Og det kan være både på grunn av sykdom, helse, det kan være at man er for gammel.
Mm.
Har fått stempelet, du er for gammel til å jobbe nå, du er heller noe pensjonist.
Tenkte jeg, ja.
Ja. Men hun råeste soppdame jeg har, som heter Ragnhild, hun er jo snart 80 år.
Ja, tenk.
Og hun plukket 500 kilo sopp på tur. Og står opp 7 om morgenen ute på sopptur hele dagen, og er tøffeste kvinnemenneske jeg vet om i verden.
Ja.
Så jeg forstår ikke liksom hvorfor hun da, selvfølgelig må jo hun ut og plukke sopp.
Ja, og tenk om det gir en ting for hun, men også andre som måtte fortsatt kan bidra, og
ja.
Masse kunnskap, og masse energi, og ja, masse krefter.
Ja. Så jeg tenker at man skal ikke dømme så mye. Hva jeg har aldri kikket på en CV eller noen sånn, jeg har aldri brydd meg om det. Det handler om mennesker. og hvordan lidenskap de har, og hvordan drivkraft de har.
Ja.
Og hvis de får glede og lykke av, eller mestring da, over å putte 150 små marikopper i en boks, sånn som jeg gjør, så er de selvfølgelig riktig for oss.
Ja.
Selvfølgelig skal du jobbe her.
Ja.
Så jeg bryr meg ikke om man har ADHD eller autisme, eller om man har PTSD fra barndommen, eller om man er pensjonist, eller at man har alt for mye energi om å ha to jobber for å få livet til å fungere.
Mm.
Så lenge det mennesket er der.
Mm.
Og så er det greit, liksom.
Mm. Det er nesten litt rørende å høre på. Det er jo ikke så mange arbeidsplasser som tenker sånn som du gjør. Eller også har mulighet til å tilby det, for det er ofte...
Det er det også.
Ja.
For det er ikke alle arbeidsplassene som kanskje, selv om de har villet det, kan gjøre det. For de er ikke strukturert opp sånn. De produserer ikke på den måten. Men vi er et stort team,
ja.
Og vi vet jo ikke hva vi skal plukke for hver uke.
Nei.
For vi plukker jo etter bestilling. Alle restaurantene i Norge kan bestille akkurat hva de vil fra Norsk Natur hver eneste uke. Og så har vi da 3 dager til å få inn det på.
Det er jo helt sinnssykt.
Ja, det kan jo liksom
sitte. Det er jo litt sinnssykt. Det må kanskje du ta meg og oss igjennom den syklusen din.
Jo, for det er mange som tror at vi kanskje bare plukker det vi kommer over, og så selger vi det etterpå. Men det gjør vi ikke. Vi gjør det jo helt motsatt. Syklusen starter egentlig på fredagene. Da tar jeg en sjekk utifra uka som har vært, selvfølgelig. For da har jeg jo vært ut hver eneste dag og kikket og fått en liksom feeling på hvor vi er. Jeg vet hvordan temperaturer og sol og sånt det er meldt neste uke. Så liksom basert på det også kan jeg liksom, ok, da kommer dere inn i blomst nå, sikkert på tirsdag.
Mm.
I hvert fall på den flekken her. Kanskje jeg ikke klarer inn der inne og sånne ting, men tar jeg avgjørelse på nye ting som skal inn.
Mm.
Og samtidig ting som må ut for at det begynner å gå lavt på sesongen da. Blomsten er ikke like fin lenger, den begynner å bli brun i kantene. Ok, vi må ta den nå, for det blir for sent. Så justerer jeg den, og så sender jeg ut et nyhetsbrev til alle restaurantene som vi samarbeider med. Og vi er liksom, her er nytt til neste uke. Så det er bare å henge med også, for det skifter fort. Og da har de frem til søndag da, til 23.59, til å rett og slett sånn, legge til halvnekur også. Vi har 4 bokser med løvetannblad, og 3 bokser med syrinblomst. Og, ja, bare setter sånn hvordan som helst nettbutikk.
Ja.
Bare legg til fra naturen.
Ja.
Og så summerer jeg opp alt det der. Antall bokser og kjoe hei. Og så begynner jeg å planlegge da, ruta. Og da begynner jeg med meg selv og tenker hvordan er uka mi. Når er det flo og fjære? Når regner det? Vi kan ikke plukke blomster når det regner, for eksempel. På grunn av holdbarhet og sånn. Og så legger jeg opp en rute og kjører dit. Da vet jeg hvor lang tid jeg bruker for å plukke hver boks. For jeg har tatt tida på alt sånt. Så jeg vet da at jeg bruker ca. 40 minutter på å få opp de sjøbuksurtene før jeg kjører videre, og så legger jeg opp en plan hva jeg klarer å rekke selv.
Ja.
Og alt som er over det, og det er mye, går ut da til alle andre sankerne på en app, der de trykker alt det de kan plukke.
Mm.
For ikke sikkert de har en spot på det, ikke sikkert de vet hvor det er, ikke sikkert de rekker overalt, men trykker alt det de kan bidra med.
Mm.
Det kan være litt fra uke til uke i forhold til om det er noe psykisk helse som gjør at nei, det er litt, jeg tror ikke det er helt uka mi nå, eller det kommer mye grunn av.
Mm.
Men de trykker det, og utifra det så fordeler jeg prosjektet til dem. Ok, men da tar du blåbæret der. Du tar og fjerner fjerde og plukker det.
Mm.
Og så legger jeg opp en plan da. Så mandagsmorgen da er liksom bare pang da, da er vi villbondene i alle hurra, noen er på fjellet, noen er fjerde, og vi overer alt da.
Ja.
Plutselig sånn, nei, kan slottene ha vært der, den er ikke der lenger, liksom, ok, da må vi rulle rom, og er noen andre som har det.
Ja. Ja.
Så holder vi på sånn da, til onsdagen 6:00. Da skal alle sankerne ha sanket alt, fått i den boksen vi skal ha det i, og ha det levert på sankeriet.
Ja.
Og det bruker vi å få til.
Ja.
Og det er veldig gøy når vi har fått det til også. Og så skal alt merkes. Alle boksene skal merkes med krav fra Mattilsynet, når det er plukket, hvor det er plukket.
Mm.
Det er signert av sankeren, så vi vet batchen.
Ja.
Så vi følger på en måte det systemet her som egentlig ikke passer inn i sanking.
Nei.
Men vi
når du ser systemet, tenker du på Mattilsynet? Ja, det kan vi kanskje snakke om etterpå hvis vi får tid.
Ja. Og så står jeg og ei til da, og så fordeler alt det ut fra ordrene til restaurantene, mm. Med pakksedler og sånt. Liksom tre bokser den dit, og da skal det jo gå opp da. Så det er like spennende å se at stemmer alt det vi, systemet vårt, liksom har vi faktisk de varene. Så det skal jo i utgangspunktet være helt tomt da i kjøleskapet, når vi er ferdig pakket, kanskje ja. Klokka ett på natta, på onsdagsnatta da. Mm. Så det pågår sent.
Ja.
Og så bruker jeg alle sankerne som lever inn i en seks, da han får is.
Å ja, ja. Får han is?
Ja, får han is. Ja. Utenom hun, Ragnhild, hun får is uansett.
Å ja.
Nå, det var jo så tøff. Så, så når det går, så får jeg få meg litt søvn, og så tilbake på sankeret tidlig om morgenen,
ja.
For å sjekke siste.
Nå er vi på torsdag.
Nå er vi på torsdag,
ja. Ja.
Da kommer det jo transportør med kjøling. Det er jo viktig å få fram at kjøling er jo med oss hele veien, fra vi plukker noen ting til det til restauranten,
ja.
Så skal vi ha kjølelinje for ja. Å klare å holde på kvaliteten. Og så henter de det og leverer først da til terminal i Trondheim, som ja. Tar det videre med til Oslo,
ja.
Og så kjører ut direkte til restauranten i Trondheim, og så til sentralen på Tiende da, som distribuerer videre ut til Norge da.
For du har egentlig tre på en måte linjer, den ene til Oslo da,
ja.
Og den andre til Trondheim,
ja.
Og den tredje er via Tiende da, til på en måte distriktene,
ja.
Hvis jeg husker riktig.
Ja. Som er hele nasjonalt, men som ikke inngår i Trøndelag og Oslo da, som vi har da
ja.
Via dagens,
ja.
Som vi, alle ordrene går via da.
Ja.
For oss er det viktig at vi på en måte har systemer på logistikk og ordre, systemer som fungerer og sånne ting. Men vi ønsker jo da først og fremst å ha den direkte kontakten med kokkene selv.
Ja.
Vi ønsker ikke en grossist som skal på en måte ta og lede det showet her da.
Nei. Det tenker vi kan snakke mer om. Jeg kan ta bare en liten disclaimer da. Det er jo sånn jeg og du kjenner hverandre. Jeg har vært med mm. og jobbet i dag, så jeg jobber jo dessverre ikke lenger der. Men de kjører på for fullt. Hvis vi snakker litt om den verdikjeden du har bygd opp da, i forhold til på en måte, det store matsystemet, for det mm. testet du jo litt før du begynte å jobbe med dagens.
Mm. Jo, det. For at jeg kom jo inn liksom fra sidelinja, uten å... Jeg har aldri vært bonde, jeg har aldri levert noen melk til tiden, jeg har liksom aldri vært en del av dere der. Så jeg kom jo kanskje inn i dere her og tenkte mer som en privat bedrift, enn som en gårdeier da, eller liksom, ja, på litt annen måte. Mm. Og samtidig, jeg får heller ikke noe subsidier for å drive, jeg har ikke noe sånn at det skal leveres til Tiende, liksom, jeg kommer litt på sidelinja da.
Mm.
Vi hører ikke helt til noen plass, for å si det sånn da. Og jeg tenkte, til å begynne med, så tenkte jeg bare litt sånn fritt, og tenkte at, ok, hvordan skal jeg få ut de varene her? Hvordan skal jeg selge det her? Så jeg startet da opp med tre måter å gjøre det på.
Mm.
Og da startet jeg opp med dagens med en gang, mm. som hadde systemet og transporten.
Mm.
Og så startet jeg med Bama, som hadde distribusjon og salget. Og så startet jeg opp selv, der jeg kjørte ut varene selv til Trondheimskundene,
mm.
der jeg tok direkte kontakt med kokkene selv.
Mm.
Så det var på en måte, da hadde jeg tre litt sånn retninger å teste ut litt.
Mm.
Og det som ble veldig tydelig for meg veldig fort, det var at jeg ønsket kontakt med kokkene.
Mm.
For at det er så viktig at vi får snakke sammen, så at jeg får lært hvordan ting skal brukes, hvordan de vil ha ting.
Mm.
Og de får lært av meg hva jeg har og hva ting smaker, og vi trengte liksom det samarbeidet, så jeg så jo veldig fort at det var veldig viktig, så jeg gjorde det til noen grunn da, men samtidig så kjørte jeg jo ting via Bama, så jeg kjørte jo todelt i Trondheim på en måte. Og de kokkene fikk jeg jo egentlig aldri noen kontakt med, jeg visste ikke hvor de varene havnet hen. Så jeg mestet inn kontrollen, som jeg følte ikke var så bra. Og jeg hadde heller ikke noe sånn, jeg kunne ikke bestemme da, at jeg kunne ikke si til Bama at nå må dere få opp omsetninger på den kunden.
Mm.
Det ser seg selv, at man kan stille sånne type krav. Men de hadde jo ikke den samme forståelsen for produktene, ting jeg holder på med. Og det har jeg ikke forutsetninger for å ha heller. Mm. Det er helt greit. Så jeg kjente at det var feil. Og samtidig så gikk kanskje ikke varene ut på den måten samme dagen de hadde på lager, så ble det solgt underveis. Mm. Og da har jeg jo det ikke noen garantier for om varene er like fresh når den blir levert med min logo. Mm. Som jeg følte var helt avgjørende om jeg skal levere til her gjennom markedet.
Det er jo kjempeviktig, ja.
Superviktig.
Ja, fordi du får på en måte svive, så går for en slappskavallerkål, ja.
Og er det en slappskavallerkål nå, så legger jeg meg flat. Ja. Det er liksom, det er ikke noen annen å skylde på heller.
Nei.
Og det synes jeg helt greit, ja. At man har den åpne dialogen med kokkene og tørs og, og hvor er det om det. Og det sier jeg til kokkene, jeg trenger ikke noen bilder, jeg trenger ikke å krangle, liksom. Nei. Hvis det er noe gærlig, så er det noe gærlig.
Ja.
Heldigvis er det veldig lite av det.
Ja.
Men det kan jo skje, det er jo vilje ting vel på meg.
Klart, klart.
Og det sånn skal det være da. Så jeg kutta ut Bama ganske kjapt, og funnet at jeg kunne ikke legge meg under det systemet, for det ble ikke riktig, synes ikke jeg, som et matsystem generelt da.
Mm.
Og det mer og mer liksom jeg har jobbet med her og tenkt liksom i forhold til bærekraft og import og hvordan mat produseres på, næringsstoffer og lært gjennom 4 år veldig mye om mat da.
Mm.
Så føler jeg mer og mer for hver dag som går at det var kanskje det riktige valget da.
Mm.
Og styr den delen selv.
Mm.
Det er mye mer krevende. For da grossistene har alt på plass. Jeg er en liten, liten aktør liksom.
Ja.
Om en gang noe skal fraktes fra meg, da, bare fra meg, så blir kostnaden på den frakten veldig dyr, kontra kostnaden en svær lastebil kan ta med fra masse aktører, ikke sant?
Ja.
Sister du?
Ja, og så er det jo gjerne ofte generiske varer. Du har jo ikke tomat eller agurk, så de er vant til å håndtere.
Det er et veldig godt poeng.
Ja.
Og det følger jo jeg litt av poeng også, for vi har jo nok tomat og agurk, kanskje.
Ja.
Så jeg vil gjerne bringe noe nytt også.
Ja.
Og det er ikke enkelt, og jeg ser på en måte hele matsystemet, synes jeg, på en måte, vi er så litt selvforsynende. Det er så mye rare avtaler som ikke fungerer i tråd med hvordan ting faktisk fungerer når man dyrker eller høster. Eller, man kan ikke liksom si at ja, jeg skal ha så mange i den størrelsen.
Mm.
Jeg sier jo til dem kokkene, og jeg kan jo si det selv, jeg.
Ja.
Hvis de skal ha stensoppa på 2,5 centimeter, så sier jeg, da får du gå ut i skogen da, for at det er jo sopprasisme. Kan ikke jo si at de skal være 2,5 centimeter?
Nei.
De er jo som de er, det er jo som hos menneskene. Ja. Ser du til gjestene dine da? Nei, du er over 80 kilo, så du får ikke spise her. Sånn. Kan du tolke sånn?
Nei, det kan ikke være helt enig.
Smaker jo stensoppa.
Ja.
Og der tror jeg kanskje de store grossistene har litt for mye krav da.
Ja.
Som er bare tull.
Ja. Men det er jo de systemene du ser som finnes. Men det er jo vi mennesker som har bygd det. Det er jo helt rart. Ja.
Vi må ta sammen litt.
Ja, for det mangfoldet som du tilbyr, det passer jo ikke inn i det store systemet. Og derfor tilbyr du heller ikke varene dine på dagligvarerbutikker. Det er jo sikkert også en av grunnen at du jobber med det profesjonelle kjøkkenet. Fordi de vil ha sånn, de ser verdien og de ønsker å jobbe med de råvarene.
Ja, men jeg ser også folk... Jeg treffer mer og mer folk ut der som på en måte, jeg føler jeg får opp øynene mer og mer.
Ja.
Jeg føler at liksom, jeg føler at det skjer en liten sånn oppvåkning ut langt, der, blant langt. Folk.
Ja. Ja, for du nevnte i desember i fjor så hadde dere solgt en del varer til privatkunder gjennom private kanaler som marked og rekoring og litt sånt.
Ja, for da testet vi ut det var det kanskje en av de første, vi testet ut 2 ting i desember for første gang da, og det ene var det var en lokal mats pop-up-butikk her på Melhus da.
Ja.
I et senter som ikke... Ja, det er Vinmonopolet og Sabrura og en blomsterbutikk, så det er ikke så mye som kommer plass ennå på det senteret.
Nei.
Derfor så var det et rom der som var bare tomt.
Ja.
Og der er det sånn prosjekt da med oss lokalmatsprodusentene her i Melhus, som har en pop-up-butikk med videregående skoler fra salg og service da, som driver den butikken for masse læring.
Mm.
Det er et kjempeprosjekt. Synes jeg, på alle mulige måter. Og vi har ikke vært med på det her før, for vi føler jo at vi kanskje ikke passer helt inn i sånne ting da. Vi kan ikke liksom ha brennestle på sånne pop-up-butikk på Melhus liksom. Men det tror jeg nok jeg undervurdert folk litt også.
Du gjorde det.
Jeg gjorde det,
ja.
og tror kanskje at de mer åpne for det enn jeg kanskje trodde først. Mm. For vi så jo på den, den pop-upen, så var det jo vi som hadde omsatt for mest.
Ja.
Og da gikk det, Kongla var jo en av bestselleren.
Ja.
Sylta Kongla.
Ikke sant.
Og da, folk nysgjerrig.
Ja.
De ville ha smak, ja. Ville ha teste, filtert fjæring, og en kjempeslager. Smaker ja. Som bacongull.
Ja.
Det sånn. Og det var ikke noe sånn at de var forutinntatt og tenkt at, nei, jeg liker ikke det her. Det var nysgjerrighet der.
Ja.
Og når jeg ser nysgjerrighet der, da blir jeg så glad.
Ja. Jeg tror du har helt rett, nysgjerrighet er liksom stigende.
Den er stigende.
Ja, men så gøy da.
Så jeg har ikke mye å tro på menneskeheten.
Nei, det er godt.
Men vi har en lang vei å gå da. For hele systemet er veldig rigid.
Ja.
Det er veldig styrt på dagligvare hvilke produkter som skal være der. Ja. Det er forutbestemt liksom, hvordan de hyllene skal se ut.
Ja.
Det er jo pris. Vi har jo, vi tenker veldig mye pris hele tiden. Ja. Ikke på hva skal jeg si da? Det man får igjen av den opplevelsen.
Mm.
Med å spise noe, jeg synes det er et godt eksempel, med 6 kroner ekstra for den agurken som er økologisk da.
Mm.
När jag går och brukar 600 extra så får jag så jag köper en bra agurk liksom.
Ja.
Men därför den smak det är på en ekologisk agurk är fullt en smick är det.
Ja.
Det är ju en no-brainer.
Ja.
Så kan man ju bara heller behandla med lite mer varsamhet då.
Ja.
Kanske ge den rå men bruk som skiva posen på sånt.
Ja.
Behandla med lite andakt.
Ja. Och sätta mer pris på de små måltiderna eller små ögonblicken med yes. maten. Ja.
Och kanske heller tänka lite mer på matsving.
Ja.
Tror jeg litt legger. Vi kaster jo ganske mye mat.
Vi kaster enorme mengder mat.
Så vi kan slutte med det i stedet, så kjøper vi bra mat.
Ja.
Det tror jeg blir bra.
Ja. Og utnytte det som er i skog og mark.
Ja. Og det kan folk gjøre selv.
Ja.
Jeg bruker å si når jeg har foredrag og kurs, gå ut i nærmeste skog,
ja.
Og så lærer jeg å tok gjøksyre. 3 hjerteform og blad, litt rød på cirken, og alt du trenger av Vesta.
Ja.
Vekst i teppevis overalt.
Ja.
Og den smaker jo sånn syrlig, sånn sitron, ikke sant?
Ja.
Så tar du en boks, kan ta en soddboks, en isboks, bare hvordan som helst plastikkboks,
ja.
Med lokk, putter du litt tørkepapir ned, spruter på litt vatten, så putter du masse gjøksyre oppi der, klipper med en saks, og så setter du på lokket, og så setter du i kjøleskapet. Og står den kjent der i en 14-3 vekker.
Ikke sant?
Og hver gang du vil ha noe som er litt syrlig, inn i salaten, eller på brødskjøen med ost, eller oppe på fisken, eller, så henter du litt rønn og legger opp av.
Ja.
Når boksen er tom, da, går du til å hente litt mer.
Ja.
Da er vi i gang.
Og en ting er, det er jeg helt enig, og en ting er jo bærekraft, men også økonomi.
Økonomi, jo.
Ja.
Og det er bærekraft, jo.
Ja, det er bærekraft, jo. Skal vi snakke litt om sanking og bærekraft?
Ja.
Du har jo vært litt inne på det, men det synes jeg er viktig. En ting er mot, jeg har nevnt liksom jordhelse, men kanskje det jeg tror dere sankere får høre mest, det er jo kanskje sånn at dere går og tar fra naturen. Og...
Mm.
Skal vi starte der?
Ja,
ja.
Vi kan gjøre det. Jeg tror ikke liksom, vi hører mest, men at det forekommer jo da, at enkelte ser på oss, og i hvert fall proffsankere da,
ja.
Som at vi er en sånn bølla som får rasere hele naturen.
Ja.
Og de bruker ikke det som energi på, for det er jo litt mangel av kunnskap. Og jeg tror kanskje vi er de som forvalter det på en veldig, veldig god måte.
Ja.
Og har kunnskap om det. Mm. Du kan ta ramsløk, jeg synes det er et sånn godt eksempel. Et sånn, det er en sånn veldig sånn polarisert debatt rundt. Mm. For den har jo hamnet på rødlista. Og det er jo, for dem som ikke vet det, så er det liste over liksom, trua arter. Vi har jo ulv og gaupe og sånt også, som på kritisk trua for eksempel. Men den skal vi jo ha ned til et virkelig minimum. Så det, kan jo, det er jo et annet spørsmål, tror jeg ikke å ta i dag. men det er ikke sånn at det er ulovlig å plukke ramsløk, men det er sånn, og det, grunnen for at den har blitt sett som trua, det er jo fordi at enkelte plasser i Oslo, så, og spesielt i naturreservat, det er det andre arter som er veldig viktige, og det, man skal ikke plukke noen ting der.
Nei.
Man skal ikke plukke løvetann her og der.
Nei.
Så der er det plukket veldig hardt, for at folk ikke har kunnskap om det. Og så er det også litt på Fosen her i Trøndelag, og det er jo verdens nordligste felt. Der skal man jo også være veldig forsiktig. Mange som har fôret med søppelsekker og trampet hjel, ikke sant? Og da vil jo andre ting få ta overhånd. Vi kan jo kjøre korteste vei til Fosen vi også, men det gjør vi jo ikke. Vi kjører da ned til Møre, der det er store bestander. Og, Og vi har også sjekket med å ha tatt bilder og målt opp og telt planter for å sjekke liksom den måten vi gjør det på. Og vi river jo ikke opp løkene, vi kutter jo dem med saks.
Ja.
Tar ikke første års skuddene som kommer. De er uansett veldig små, så det er ikke noen grunn til det. Tar ikke i kantene, så at liksom har muligheten til å holde arealet greit. Da.
Mm.
Og så må man jo tenke på frøene når man tar dem, at man ikke tar alt, så at det får frødd seg automatisk videre. Så vi har jo høstet på enkelte plasser hvert år. Så har vi testet både enkelte flekker som er høstet hardt og ikke. Og, sånn. Og jeg tror, uten at jeg skal si 100% sikkert, at det har vært litt mindre. Og til og med i kantene så har det kommet mer ramsløk.
Ja.
Og han, eieren der, som vi har plukket da, vi har jo god kontakt med grunneier, for det synes vi er viktig på sånne ting. Han vil jo at vi skal plukke mye mer overalt, for at han kan jo ta dyrene sine på beite eller noe, for alt smaker jo hvitløk liksom, og han hater jo det der. Så det er jo noen naturvernområder, verneområder der også da,
ja.
Som han vil at vi skal plukke, det gjør vi jo selvfølgelig ikke. Og i tillegg så tar vi jo hensyn til at det ikke er liten og stor ramsløksflue, hekker det, for det er jo en rød liste av flueart.
Altså det kan du, det har dere også sjekket.
Ja, og vi har snakket med Artsdatabanken om der vi plukker, og måten vi plukker på at det er greit, de som har satt den som rød liste. Altså vi tenker mye på det med bærekraftig sanking da.
Mm.
Og det er fordi at jeg, for det første så er jeg så glad i naturen. Mm. Jeg vil ikke ødelegge den.
Nei.
Og så er det hvis man er sanker, så ønsker man jo å kunne sanke på samme plassene sine flere ganger.
Selvsagt.
Og da er det kjempedumt å rive opp alle løkene, og så må vi finne en ny plass.
Ja.
Så de som driver profesjonelt med sanking, kan mye om her.
Ja.
Og det gjør vi også. Og det går ned til alle sankerne på en måte. Det snakker vi mye om da.
Mm.
Så jeg er ikke noe bekymret. Og den løvetann jeg plukket i fjor, det kommer like mye løvetanner neste år.
Ja.
For det, og det er forskjell på røtter, forskjell om de er flereårig eller ettårig. Om de trenger frø, eller om de trenger rødt. Det er masse sånne ting.
Mm.
Man må huske på.
Er det noe annet i forhold til bærekraft som du er opptatt av når du tenker på sanking eller mat?
Jeg er egentlig opptatt av bærekraft veldig sånn helhetlig. Mange tenker på bærekraft, hvor langt noe har reist, eller hvor mye olje det har brukt på det. Liksom det er veldig sånn knyttet opp mot klimakrisen. Men jeg synes jo naturtapskrisa er jo, og det biologiske mangfoldet som ramler sammen, synes jeg jo er veldig viktig.
Ja.
Det blir jo ikke snakket så mye om. Men alt tap av naturområder, da, som brukes til boligbygging og arealendring av forskjellige årsaker.
Mm.
Og så er det jo sosial bærekraft.
Mm.
Det med at de som er sankere, har betalt for det de gjør.
Mm.
Det er viktig. Så at vi kan jo ikke matche de importerte priserne av blåbær. Vi har ikke sjans det.
Nei.
For at den sankeren er ute og plukker blåbær, må jo tjene penger utenfor at de bor i Norge her, og betaler norsk husleie og skal ha norsk lønn.
Mm.
Og derfor synes jeg på en måte at jeg må stå alene, jeg kan ikke gå til grossistene som skal bestemme hva blåbæret mi er verdt.
Nei. Det er det som er også sykt, fordi at det er jo ikke samme produkt. I vårt enkle menneskehode så er det liksom den importerte blåbæret og den norske blåbæret, det er blåbær. Men det, er jo, det burde jo egentlig ha to helt ulike navn, for det er jo to helt ulike produkter.
Ja da.
Med ulik næringsinnhold, uten at jeg kan det i detaljnivå, ulik reisevei, ulik, altså alt er helt annerledes, ulik farge, altså.
Ja, det er ikke samme helt tatt.
Nei.
Og det er jo ikke samme latinske navnet på busken heller.
Nei.
For det er jo ene er jo på en busk, og det andre er jo på, ikke på busk, men på lyng, liksom.
Ja.
Så det er jo to helt forskjellige ting.
Ja.
Det skulle ikke vært lov. Men,
nei, det skulle ikke vært lov.
Men det er ofte sånn i det store systemet, så blir det liksom tomat til tomat, og blåbær til blåbær, liksom.
Ja.
Men jeg kan ikke bli med på det. Jeg kan ikke gå og se hva er markedsverdien på butikken på blåbær.
Nei.
Det må jeg bare drite i.
Så hvordan priser du varene dine ut da? For det, du har jo ikke noe...
Har du ikke mange å se etter deg?
Nei, nei.
Nei, vi har siden 2019 så har jeg egentlig jobbet aktivt med at jeg har kartlagt tidsbruk på sanking.
Mm.
Så når jeg napper furunåler for eksempel, så vet jeg at jeg bruker 7,5 minutter på å nappe 100 gram furunåler i snitt.
Mm.
Og basert på det, så vet jeg hvor mye jeg burde ha i timen som et minimum,
mm.
og sette en minimumstimes betalingssats.
Mm.
Og så ønsker jeg å ha litt mer enn det, en minimumstimes betaling også. Så hvis det er hensiktsmessig, så setter jeg den litt opp.
Ja.
Det synes jeg er flott. Jeg vil ikke ha minst det, liksom.
Nei.
Hvem vil ha det?
Nei.
Ingen som vil ha det. Så, men det er liksom der er benchmarket her i minimumsprisen.
Ja.
Her er der jeg føler meg komfortabel, ja. Basert på tidsbruk.
Ja.
Og den går jo da helt ned til sankeren, så at utgangspunktet skal jo være at, at sankeren har minimum 300 kroner i timen
ja.
Når den jobber.
Ja.
Og det er ikke godt, for den bruker tid på å transportere seg mellom plassene og sånne ting også.
Ikke sant.
Så da har den likevel lavt betalt da.
Ja.
Men så håper jeg det kompenserer med at enkelte har dem bedre på da. Så det er sånn hele ting jeg jobber med for å
ja.
Klare å ha riktig.
Ja.
Og hvis ikke den summen passer da med måten restauranten skal bruke det på for eksempel da, så har ikke livets rett da.
Nei.
Og da må det bare bli sånn.
Ja.
Og det forstår jeg.
Ja. Det er ikke alt som er økonomi, og det er vel noen ting som er vanskelig å sanke og finne. Og som...
Ja, det er akkurat det. Det er jo du kan tenke blåklokka da, det er jo spiselig blomsten der og et bager på 0,6 gram blåklokka, det veier da 12 gram men hvis det er en kokta som er bestemt for at den skal lage blåklokkegraut så blir plutselig den grauten veldig dyr for det er jo kanskje det dyreste produktet vi har, ikke sant?
Ja.
Med tanke på kilos pris
ja.
Men du får jo 150 blåklokka for 85 kroner.
Ja.
Så hvis du bruker det som garnityr og som topping og sånn, så er det jo ikke så dyrt.
Nei.
Men jeg skjønner jo hvis han blåklokker grøt kokken da, synes at den blåklokken blir for dyr.
Ja.
Så jeg er fullt forståelse for det.
Ja. Det hørtes ut som en veldig spesiell, sikkert god grøt.
Sikkert kjempegod, fargerik og blå.
Ja.
Det er ingen som kokk som skulle gjort det da. Det var et fiktivt eksempel, men...
Det var godt å høre.
Men jeg har hatt noen sånne eksempler der de har tenkt bruk på en helt annen måte som krever veldig volym
ja.
på arter som ikke går an å høste prismessig for et volumbruk. Da.
Mm.
Og det, men det forstår kokkene også.
Mm.
Jeg er veldig åpen med dem på hvordan vi jobber. Så at de aksepterer liksom priserne, men det betyr ikke at de kan bruke alt for dem.
Ja.
For de må jo tenke økonomi i dem også.
Ja, det er klart.
Og så liker jeg å telle da, for eksempel, hvor mye snittblomster det er per gram, så at jeg kan si til kokkene at sånn som i dag, når jeg var ute og du var med, da, så ja. Kan jeg fortelle at den boksen er med skoljekål på denne størrelsen, så er det i snitt 150 stykker per.
Ja.
Da kan han, Emil, eller noe sånt, tenke automatisk, ok, jeg er 40 gjester, jeg skal ha tre sånne på hver, da trenger jeg så små bokser, så slipper de også matsvinn.
Ja. Men også lettere å beregne, og det tenker jeg det er også veldig unikt med hvordan du har bygd opp bedriften din, og du tenker på alt. I forhold til en kokk,
mm.
så gjør det også at det er lettere for deg lettere, men det å jobbe med kokka, det gjør det jo, så du har rigget forretningsmodellen mot kokka. Og det tror jeg også er viktig, for de tenker jo annerledes, og det er noe helt annet enn å jobbe med en grossist eller dagligvaraktører. Det gjør også at det er lettere å, ja.
Og så gir jeg meg mer å jobbe med en kokk, for det er den nysgjerrigheten og lidenskapen da.
Ja.
Folk som har den,
har
skit i hva det er i.
Ja.
Bare man har den, så liksom...
Jeg så det jo når jeg var ute i dag og svann deg. Det gløder jo i øynene til både kokkene og deg når dere diskuterer og tenker på hvordan smaker man kan tilsette en rett. Og... Det skjer jo en eller annen magi når du er ute og snakker med dem.
Ja, tiden har stoppet opp da.
Ja.
Den finnes ikke mer.
Nei.
Og så bare koser vi oss.
Ja.
Og så får vi liksom dårlig så vidt etter alle sammen etterpå. Nå har vi brukt av 20 minutter på det.
Men det er jo det som gjør gull.
Ja.
Ja.
Det er det som gjør livet herlig å leve også.
Ja.
At man liksom... nesten liksom, finner jeg lille barn i, så det blir liksom nysgjerrig igjen.
Ja.
Ikke sånn som når jeg jobbet på det kontoret og gjorde det samme dag inn og ut, og pengene kom på konto, og regningene gikk på autotrekk, og bare sånn.
Ja.
Og så kjellig.
Ja.
Nå er det jo så artig.
Ja. Ja, ja. Det er sikkert spennende, så du gjør jo to ting. Det ene er sanking, men du bygger jo også opp en bedrift og nytt konsept egentlig på mange måter.
Ja.
Ja.
Det er veldig, veldig givende.
Ja. Vi har vært innom på litt innom smaker og ting man finner I norsk natur og fauna, men kanskje vi kan snakke litt om hvordan man kan bruke norsk, altså smak og fra norsk natur I mat.
Ja.
Ja.
Og det, jeg synes det en sånn generelt en fin sånn inngang for å tenke på hvordan vi skal bruke billige ting fra naturen.
Ja.
For vi så vant til at ting heter ananas og sitron og lime, og vi liksom har egentlig navn ferdig på smakene,
ja.
Som liksom programmert. Og det der jeg synes inngangen enkel, for det ofte jeg har hatt kurs og sånne ting også, og så har jeg lært dem engsyre. Men så vet jeg ikke nå hvordan jeg skal bruke engsyre.
Nei.
Da må man tenke, smak, hva smaker engsyre? Jo, den kjempesyrlig. Det smaker litt som sitron. Ok, og så spør jeg da deltakerne, hvordan plasser bruker du sitron? Hvor synes du det godt? Og så begynner jeg med å si det. Nei, jeg bruker det I fisken. Jeg bruker det, synes det godt med sånne limonader, sånn drikke for eksempel. Ja. Sånne sitronsorbet synes jeg kjempegodt. Ja. Kjenner masse sånne forslag. Ja, ja. Men kan du ta og lage en engsyresorbet da?
Mm.
Ja, det kan jeg gjøre. Det kjempeenkelt. Mm. Det vatten og sukker og engsyre.
Ja.
Det liksom, her ikke komplisert. Og det så godt. Og restaurantene gjør det også. Du må lage engsyresorbet dem også.
Ja.
For at det en fantastisk god smak da. Og du kan hive det litt I salaten for å få litt syre til salaten, du kan hive det på fisken. Liksom alle plassene du vil ha litt syre da.
Ja.
Og det mange plasser.
Mm.
Og da skjønner man hvor man kan begynne å bruke det.
Mm.
Du trenger ikke ferdig oppskrift som det står spesifikt at engsyren må være med før du begynner å bruke det. Og det jo bare engsyren. Kan ta rabarbra. Det finnes jo også noe som heter parkslirikene.
Hva det for noe?
Skikkelig versting. En sånn som 4 meter lange røtter som du aldri blir kvitt. Den på verste du finner på fremstartslista. Har du fått den, så det bare å gi opp. For da ødelegger den gjerne din, og du får det aldri bort. Men jeg tenker at hvis vi ikke får den bort, da, så må vi etter den da.
Ja.
Og den smaker jo som en sånn mild god rabarbra.
Ok.
Den bruker den sånn.
Planten eller røtteren?
Planten.
Planten, ja.
Så tar den spesielt når det en små skudd. Opp til en sånn 30-40 centimeter da. Det blir jo opp til 2 meter da, når det er ja. Tar med den veldig små,
ja.
Ikke så trevlått så kan jeg tenke rabarbra så jeg vet ikke, er det noen ting du, hvordan liker du rabarbra? Hvordan liker du å bruke den?
Bruker den I pie, smulder pie
yes.
ja.
Og på Arkadaka så har de laget parkslekene pie
ja,
yes.
ikke sant
det skal jeg prøve det den smaken
ja.
Den smaken som rabarbra, så bruker vi den der vi kan bruke den til vin- og drikkeproduksjon kan bare ha litt sukker på den og dyppe den nedi også.
Mm.
Så den kjempefin, for den rund og hull, så kan du lage sånne rundinger, bare hakke opp I rundinger, legge den på syltelake. Så har du sånne sylta, kallet rabarbra-ringer. Da.
Men det mindset der, det jo veldig fascinerende, for jeg har ikke tenkt på det på den måten. Du snur det om, for at jeg går jo også og tenker, ja, nå skal jeg lage fisk, og da skal jeg ha sitron.
Mm.
Men det jo på en måte smaken du ute etter, det jo ikke sitron I seg selv.
Yes.
Yes.
Og kanskje kan du bruke skogsmør, kanskje kan du bruke hvite rognebær, kanskje kan du bruke fjellsyre, kan du bruke engsyre, kan du bruke jøksyre. Vi har masse syrlige ting her, vi.
Ja.
Vi må jo ikke ha sitronplanter for å få til den smaken.
Nei. Har du noen andre eksempler der? Nå har vi snakket mye om syre.
Jeg synes jo tropiske smaker jo interessant da.
Ja.
Det har vi jo ikke mye av her.
Nei.
Lite tropiske frukttrær her. Men vi har jo den smaken av appelsin, kanskje litt appelsinskalling, citrus-smaken. Den finner vi jo I de forskjellige bjørnekjeksfrøene etter den avblomstret. Kan jo tørke. Kan jo kjøre opp det til en sirup for en sånn skikkelig sånn limonade-punch-sirup, ikke sant?
Ja.
Rågodt. Kan du lage din egen limonade?
Ja.
Og så ofte man rasper litt... Nei, nå heter bakhet. Det så glad I syre-grønn. Tunbaldibro.
Ja.
Er jo kjempeartig.
Ja.
Der har du litt den her ananas-smaken. Det jo kjempeartig. At vi har en sånn kamille-ananas-smak.
For den har du lært meg, og den vekser jo egentlig overalt.
Overalt?
Ja. Du må bare se den sånn lille den grønne knoppen.
Også, ja, litt sånn gul-grønn.
Ja.
Og så ser det litt ut som dill selv ved planten. Ja. Vekser ofte rundt åkra på gårdstuen og sånne ting.
Ja.
Og jeg synes jo det så gøy nede på Medus her også da. Så det en sånn stor sånn kålrot-åker. Annekvart år da, så har kålerot ofte. Og de årene det kålerot, så det veldig mye tunballerbrød der, rundt hele den der åkeren da. Og så bruker jeg så da å plukke tunballerbrød, den store gullmedaljen da. Og så jeg ikke helt sikker, men jeg føler at en bonde står og flirer til meg, når jeg står I ugresskantene, hvis jeg plukker ugress da. Men Jeg synes faktisk den råvaren her plukker, den mye bedre enn en kålrota hans, altså. Så jeg flyr litt av han, jeg også.
Ja.
Jeg har smakt faktisk kålrotsvodka.
Ja.
Men jeg synes tunnbadebrødvodka var bedre.
Ja, for det har du vært med å lage, har du det?
Ikke en kålrotsvodka.
Nei.
jeg har vært med å lage en del sånne drikke og en akkevitt som heter Jefsjø akkevitt. Det vi bruker bare ville vekst fra en vill gård på Snåsa.
Ja, kult.
Og det handler om identitet. For de ønsker da å bygge en akkevitt som hadde identitet rundt den gården. En gammel historie i forhold til krigen og sånn. Og da er det ganske gøy at man hentet smaker fra naturen rundt den gården som var der også i 1940. Heller også med et gin-prosjekt nå, der jeg har satt et krav at smakene skal være minimum 2000 år gammel fra Norge. Så at det har vært planta og sånn som har vært her i minimum 2000 år. For da kan jeg se at her er den opprinnelige smaken av Trøndelag før Jesus begynte å lage vin. Og det handler om
å bygge... Det er fin inngang.
Det er fin inngang.
Ja.
Og det handler om å bygge identitet da.
Ja.
Se for deg hvis det kommer noen fra Japan til Norge og få smaker som er naturlige her. Og har vært her i alle de år. Med fisk og skalldyr fra Frøya og Hitra. Og liksom vi må skape litt identitet også.
Men der skjer det jo mye i Trondheim og Trøndelag.
Trøndelag er en kjempeby.
Ja.
Det er så mange bra restauranter her, og så mye fokus på råvarer og kvalitet. Og det er matfestivalet som vi også skal være med på, vi også.
Ja.
Det er enormt som skjer her på matsiden. Altså, jeg tror vi er på verdens beste plass å være. Det er helt fantastisk å være i Trøndelag.
Du setter jo med mye kunnskap i meg, vi har jo snakket... Og mye, men for de som vil lære meg å følge med deg, hva er beste måte?
Vi er kanskje mest aktive på Instagram,
ja.
Under Trondelag Sankeri.
Ja.
Da legger vi ut mye når vi er ute og sanker, og hva som er i sesong, og hva vi kan bruke, og hva restaurantene gjør, og sånne ting. Så der håper vi kan være en inspirasjon til mange for å komme seg ut og bli litt nysgjerrig.
Ja.
Og vi har jo hjemmeside og sånne type ting og selvfølgelig, men det er kanskje den som er mest levende av Instagramen vår. Og hvis det er kokka rundt omkring i Norge som på en måte ønsker å begynne å ta i bruk mer villige ting som kanskje Noma og sånne har gjort i mange år, men å få tilgang på sånne råvarer som jeg kanskje har hatt lyst til å teste ut lenge, men ikke vet hvordan vi får tak i og sånn, så er det bare å ta kontakt med oss. Så skal vi sanke vi.
Og hvis det er noen lyttere som måtte bare plukke sanke kantarell i dag, er det liksom soppsankekurs da, som er trikset, hvor starter man der?
Ja, jeg synes det er... Vi kjører en del kurs, vi også selvfølgelig, men hvis det er ellers i Norge, så er det veldig lurt å komme seg inn i den lokale sopp- og nyttevekstforeningen. For der er det veldig mye kurs og fokus på læring av artene, så at man vet hva man plukker.
Ja.
Og få gå på tur sammen som andre folk som har kompetanse og lære av folk. For vi må det å lære og utvikle seg. Nesten tenke det som et sånt dataspill. Det er jo så gøy å gå opp i level, ikke sant? Man må tenke litt sånn om livet sitt også.
Ja.
Gå opp litt i level i sitt eget liv.
Ja, det er godt sagt det.
Ja. Ut og lære en sopp det, og level 2.
Ja, så er det videre. Ja.
Ja.
Men det er ikke så vanskelig. Det er viktig å tørre.
Ja.
Ja.
Og det er på sopp, og det er fem arter vi døver godt av her i Norge. Men av de 4000 andre, altså, man dør ikke av dem.
Nei. Og det var akkurat det sa du til meg for noen år siden. Og det, en måte, det endret måten jeg tenkte på sopp. Heller lære de farligste, som er de fem, da, og de kan jeg godt.
Ja.
Så gjør at jeg kan tørre å teste andre ting. Sånn som rørsopp, som ikke har noen giftige arter.
Yes.
Eller i hvert fall ikke dødelige.
Nei, det er ingen gifte. Det finnes ett unntak på Porsgrunn, opp med Brevik, opp med eik. Det finner rundt den samme eika hver gang.
Okay.
Det er en som heter papegøye røyksopp. Okay. Det er kjempedårlig, altså, men det er litt sånn uggende magen i hvert fall.
Ja.
Men utenom den ene soppen der rundt den eika på Brevik i Porsgrunn, så er det ingen giftige rørsopper i Norge.
Nei.
Så finner du en som har det klassiske rørene, liksom som den svampen som er vasket av tavla når man var liten og gikk på skolen. Så kan man smake på den.
Ja.
Smake mildt og greit. Så er det bare å putte den i panna,
ja.
Og smake en bitter til det beste du kjenner, så her er det ikke en smak jeg har lyst på. Så ja. Det er hyven.
Ikke sant. Bruk sansene.
Ja.
Ja.
Nå lærer jeg 30 før du så på.
Ja. Ja, ikke sant? Så du hadde I gang level 40.
Da var level 40. Ja. Tok 5 minutter. Ja. Så man må ikke overkomplisere det heller. Og så tror jeg det mange mødre og bestemødre som på grunn av uvitenhet da, sier til barnebarn og sånne ting, ikke borte giftig.
Ja.
Skremmer folk fra alt som rødt fallig. Det dør meg av. Sånn. Det så mye rart da. Mm. Man må ikke spre skremsel, man må heller øke kunnskapen.
Helt enig. Synes det en fin avslutning det, Jim. Tusen takk for en veldig god prat, lærerik prat, som alltid. Og takk for maten du, Sanke.
Takk for at du tok deg til,
Takk.